Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик. Единственото радиопредаване от и за съдебната система с актуална и полезна информация за слушателите. Всеки втори и четвърти петък от месеца, преди обедните новини.
Съдебната рубрика Темида по Дарик Радио на 8 февруари очаквайте. Какво представлява запис на заповед? Какви могат да бъдат последствията от подписването й? Може ли запис на заповед да доведе до фалитна фирма? Какъв е редът за оспорването и в съда? Гост в студиото – съдия Миглена Плащакова от Окръжен съд Пловдив.
Вашите предложения за теми и въпроси може да изпращате на имейл darikradioplovdiv@gmail.com за предаването Темида.
Добър ден отново, уважаеми слушатели! Както чухте преди малко от анонса, темата на днешното предаване е какво представлява запис на заповед, кога трябва и кога не да подписваме запис на заповед и какви могат да бъдат последиците от това. Гост в нашето студио е Миглена Плащакова, съдия в търговското отделение на Окръжен съд Пловдив, а ко-водещ на програмата днес е Галина Константинова, пресаташе на Окръжен съд Пловдив. Здравейте и добре дошли!
Добър ден! Напоследък все по-често в отношенията между граждани и фирми, дори между работодатели и служители, се стига до подписването на документа с не особено популярното име запис на заповед. Много хора не знаят какво точно означава това. Има и такива, които с закъснение разбират, че подписът им върху този документ ги задължава да върнат определена сума пари. Когато осъзнаят колко сериозни са последствията, често остават шокирани от задължението, което са поели. Нека да чуем в анкета как отговарят пловдивчани на въпросите: знаете ли какво представлява запис на заповед и какви са последствията, ако я подпишат?
Дали сте чували за запис на заповед или подписвали ли сте някога?
Не, никой.
Запис на заповед, дали сте подписвали някога и знаете ли какво представлява това нещо?
Не знам.
Много отдавна имам в такъв случай, не знам.
Ама подписахте ли?
Може би, преди 15 години.
И какво става?
Тушко не е нормално.
Тоест, платихте си задължението?
Да. Благодаря. Дали са подписвали на мен, обаче не си го изплатили. Но още време, но да изплатят. Не знам, може би да успеят.
Знаете ли какво представлява запис на заповед?
Да, знаем. Не съм подписвал. Отказвам да подписвам такива документи.
Защо?
За да не ме избамат.
Подписвали ли сте някога?
Не. Аз не го знам кой е. Как да го кажа, че наши познати са го подписали. Аз не го знам кой е.
Проучваме хората дали знаят запис на заповед какво е.
Предполагам, че нещо като запори.
Запис на заповед? Mm-hmm. Това е някой да се подпише, че дължи пари. Най-кратко
казвам. Подписвали ли сте вие?
Не, никога не подписвам такова нещо.
Не? Защо?
Това съм чувала, че не е.
Какво сте чувала?
Че в някои случаи се получават някои недобри неща.
Като какво, например?
Като измами някакви.
Не съм подписвала за щастие.
А защо за щастие?
Ами, защото е финансово задължение, което може да има сериозни последици за човека, който го подписва. Той е обвързан документ, който има юридическа стойност. Т.е. има законова сила, може да влезе, ако се случи събитието, за което е предвиден. Така че не съм го подписвала.
Съдия Плащакова, бихте ли направили един кратък коментар на анкетата и направо да обясните какво представлява записът на заповед?
Добър ден, уважаемите радиослушатели. Резултатите от анкетата не ме очудват. Всеки е специалист в своята област и е логично, че хора, които нямат досег с правото, нямат представа в честия случай какво представлява записа на заповед, но ето има и хора, които знаят за него от факта, че са го подписвали, а други биха подходили с резерви в случай, че такъв е необходимо да бъде издаден. Въпросът какво представлява записът на заповед е кратък, предполагам, че очаква и кратък отговор. Записът на заповед може да се определи като 3-1. Той е правна сделка, той е ценна книга, той е също и несъдебно изпълнително основание. Разбира се, краткият отговор не е пълен и ако трябва да го допълня, бих могла да кажа, че спецификата на записа на заповед като правна сделка се състои в това, че той е едностранна сделка. За разлика от договора, за сключването на който е необходимо съгласието между две страни, записът на заповед поражда правни последици в резултат на волеизявлението само на едно лице. Това лице, неговият издател, се задължава едностранно да заплати на поемателя, който е негов кредитор, паричната сума, посочена в записа. Задължението е безусловно и неотменимо. Текстът на записа на заповед е кратък, побира се на половин страница и обикновено звучи така. Аз, Иван Иванов, безусловно и неотменимо се задължавам при представянето на този запис на заповед да заплатя сумата от 10 000 лева на Петър Петров. Следва дата и подпис.
Споменахте, че записът на заповед е ценна книга. Какво означава това?
Това означава, че без притежаването на оригинала, кредиторът, лицето в чиято полза е издаден, не може да упражнява правата по записа на заповед. Означава също, че първоначалният кредитор може да прехвърли вземането си на трето лице, чрез джиро, което се отразява върху текста на записа на заповед, и първоначалният кредитор следва да предаде оригинала на ценната книга на новия кредитор, който се легитимира с нея.
А кой може да издава запис на заповед?
Записът на заповед е абсолютна търговска сделка по смисъла на търговския закон. Но негов издател може да бъде както търговец, така и всяко да е способно физическо лице. Лице навършило пълнолетие, което не е поставено пред съпрещение. Съответно, кредитор по сделката, този в чиято полза се издава записът на заповед, също може да бъде както юридическо лице, така и физическо лице. Не е необходимо кредиторът да бъде търговец.
Може би интересно да обясните дали има някакъв таван, за каква сума може да се издаде записа на заповед.
Законът не предвижда ограничения за сумата, за която може да се издаде запис на заповед. Той може да бъде издаден както за 1 лев, така и за десетки милиона лева.
Имате ли някакъв по-фрапиращ случай във вашата практика като съдия?
Ясно си спомням за случай преди около 10 години, в който като заместник-председател на районен съд, разпределящ постъпилите дела в рамките на деня, ми направи впечатление заявление за издаване на заповед за изпълнение, което беше попълнено на бланка, купена от книжарницата. Бланката предвиждаше 5 реда, в които да се изпише сумата, за която се претендира пред съда. Човекът, който беше подал заявлението, беше изписал цифрата 7, последвана от изпълнени множество нули във всички последващи празни 5 реда. Сам сигурно не би могъл словесно да нарече сумата, за която е претендирал. За съжаление, нямам обратна информация какво се е случило с това дело, но предполагам, че не е разгледано по същество, тъй като дори стабилна фирма би била затруднена да плати държавна такса върху подобен материален интерес.
Този случай наистина е в графата абсурди. Бихте ли казали в какви случаи се издава този документ?
Най-често записът на заповед има гаранционна функция. Издава се, за да обезпечи изпълнението на паричните задължения на длъжника по договори за заем, договори за лизинг, договори за наем, задължимите наемни вноски или за вредите от ползването на имота, договори за продажба на изплащане. Той може да обезпечи и вземания, породени от извън договорни правоотношения, като например дължимо обезщетение за вреди от пътно-транспортно произшествие, за връщане на авансово даденото по несключен договор за продажба. Специфичното за записа на заповед е, че то е абстрактна сделка. За да породи парично задължение, не е необходимо между издателя и кредитора да има някакво конкретно правоотношение. Той може да бъде издаден и без да има валиден договор между страните.
А какви са последиците от издаването на този документ?
Записът на заповед поражда безусловно парично задължение за лицето, което го е подписало, и съответно парично вземане за лицето, което е посочено като кредитор.
А може ли издаването на записа на заповед да доведе едно дружество до фалит, да речем?
Да, може. Записът на заповед поражда парично задължение за лицето, което го е издало. В случай, че издател на записа на заповед е търговец и паричното му задължение е по-голямо по размер, отколкото е общата стойност на активите му, това води търговеца до състояние на неплатежоспособност и съответно до откриване на производство по несъстоятелност.
А как упражнява правата си кредитора по записа на заповед?
Както споменах в самото начало, записът на заповед е и изпълнително основание. Въз основа на него кредиторът може да се снабди с изпълнителен лист срещу издателя, без да е задължен да проведе преди това състезателен исков процес с участието и на двете страни. Гражданският процесуален кодекс предвижда, че когато го представи пред районния съд, кредиторът може да поиска да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист само въз основа на представената ценна книга, без предварително призоваване на страните или изслушване на становището на длъжника. Искането се отправи от кредитора чрез подаване пред районния съд на заявление по утвърден образец. След като се увери, че записът на заповед е редовен от външна страна, че върху него няма поправки, зачерквания и добавки, че съдържа предвидените в закона реквизити и че легитимира именно заявителя като кредитор, районният съд постановява и за издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Законът предвижда много кратки срокове за произнасяне на съда, 3 дни от постъпването на заявлението.
Разбирам, че последиците са доста сериозни от подписването на този документ. Какво става след като вече има издаден изпълнителен лист?
Въз основа на издадения изпълнителен лист, кредиторът образува изпълнително дело пред съдебен изпълнител, частен или държавен. В рамките на образувани изпълнителен процес, съдебният изпълнител налага мерки, които обезпечават изпълнението, като например запор върху банковите сметки на длъжника, запор върху вземането му за трудово възнаграждение, възбрана върху притежаваните от него недвижими имоти. Съдебният изпълнител след това връчва заповедта за незабавно изпълнение на длъжника, заедно с покана за доброволно изпълнение, с която го кани в двуседмичен срок да плати сумата доброволно. В случай, че не оспорва съществуването на вземането, за длъжника е по-добре да плати, тъй като плащането ще бъде свързано с по-малко разноски за лихви. При преценката дали да подаде възражение срещу заповедта за изпълнение, препоръчително длъжника да се консултира с адвокат. Често възражение се подава със съзнание, че вземането реално съществува, но с идеята, че така ще се забави изпълнението. Същевременно следва да се има предвид, че забавеното изпълнение е свързано с съществени разноски и лихви за един бъдещ исков процес. Така че подаването на неоснователно възражение срещу заповедта за изпълнение е възможно да се окаже в крайна сметка във вреда на длъжника.
А има ли право длъжника да оспори записа на заповед?
Да, законът предвижда възможност длъжникът, лицето, което е издало записа на заповед, да оспори вземането. Оспорването на вземането по записа на заповед преминава през две фази. Първоначалното оспорване се реализира чрез подаване на възражение срещу заповедта за изпълнение. Възражението се подава чрез попълване на бланка по утвърден образец и се подава пред районния съд. Законът изрично предвижда, че длъжникът не е длъжен да обосновава възражението си. Не е длъжен да обяснява защо счита, че не дължи сумата по заповедта за изпълнение. Единственото, което следва да заяви в тази първа фаза е оспорвам вземането.
Разбирам. А как става оспорването и в кой съд трябва да се направи? Има ли срокове, които трябва да се спазват?
В случай, че длъжникът оспорва съществуването на вземането, той следва да подаде възражение пред районния съд, който е издал заповедта за изпълнение и изпълнителния лист. Подаването на възраженията следва да бъде направено в кратък срок, до 2 седмици от връчването на поканата за доброволно изпълнение от съдебния изпълнител.
А какви са последиците от подаденото възражение от длъжника?
В случай, че възражението е подадено своевременно, започналото срещу длъжника принудително изпълнение срещу имуществото му се спира по силата на закона. По това се различава и записът на заповед като несъдебно изпълнително основание от другите основания, въз основа на които кредиторите се снабдяват с изпълнителен лист. Така, например, ако заповед за незабавно изпълнение е издадена в полза на банка, въз основа на счетоводните извлечения или въз основа на нотариален акт, това принудително изпълнение не би се спряло с подаването на възражение от длъжника, би продължило. Тази нормативна уредба за автоматично спиране на принудителното изпълнение с оспорването му от длъжника при запис на заповед отразява известните резерви на законодателя досежно сигурността на този инструмент като сигурно доказателство, установяващо действителни права на кредитора.
А как процедира съда, ако длъжникът е подал възражение, че не дължи сумата по записа на заповед?
При своевременно подаване на възражение срещу заповедта за изпълнение, заповедният съд, който е издал изпълнителният лист, дава указание на кредитора, че следва да установи вземането си, проистичащо от записа на заповед, по исков ред. Кредиторът е този, който следва да предяви пред съда установителен иск срещу длъжника с искане да бъде признато за установено със съдебно решение, че сумата по записа на заповед действително е дължима от ответника. В зависимост от това каква е цената на иска, той се предявява или пред районния съд при цена на иска под 25 000 лева или пред окръжния съд като първа инстанция при цена на иска над 25 000 лева. Кредиторът е този, който следва да довнесе пълния размер на дължимата държавна такса от още 2%. Искът се предявява пред съда по адреса на длъжника, така че защитата му да бъде свързана с възможно най-малко неудобства за ответника. Ако кредиторът не предяви иск в указания му едномесечен срок, заповедта за изпълнение се обесилва и спряното принудително изпълнение се прекратява. В случай, че кредиторът по записа на заповед предяви иск, делото се развива по общите правила на гражданския процес. Провежда се състезателно производство, в което участват и кредитора, и длъжника. Водещ е принципа на равенство на страните в процеса.
А съдия Пуштакова, бихте ли обяснили, подлежи ли на обжалване решението на съда? Защото предполагам, че има и такива случаи във вашата практика.
Решението на първоинстанционния съд по иска подлежи на обжалване, както от кредитора, когато искът му не е уважен, така и от длъжника, когато иска на кредитора е уважен. Решението на въззивния съд като втора инстанция подлежи и на обжалване пред Върховния касационен съд, но с тази уговорка, че на касационно обжалване подлежат само решения, които са с цена на иска над 20 000 лева. А ако кредиторът установи пред съда, че вземането по записа на заповед съществува, а възраженията на длъжника са останали недоказани, въз основа на влязлото в сила съдебно решение, изпълнителното производство ще продължи, а ако ответникът докаже възраженията си и искът на кредитора за установяване на вземането му бъде отхвърлен, изпълнителното производство ще бъде прекратено и всички наложени запори и възбрани върху имуществото на длъжника ще бъдат вдигнати.
А имате ли информация колко такива дела за установяване на вземания, които проистичат от запис на заповед, има в окръжния съд в Пловдив?
В момента не разполагам с точна статистика за броя на делата, основани на запис на заповед. Те не са много на фона на останалите дела. В личната ми практика като съдия в окръжен съд, приключилите с съдебно решение на първа инстанция дела за последните 4 години са може би около 12 или 15 на брой, т.е. средно около 4 са приключените дела годишно за един съдия. Разбира се, това е с оговорката, че става дума единствено за делата подсъдни на окръжен съд като първа инстанция, т.е. които са с размер на иска над 25 000 лева.
Разбрахме от вашите думи, че последствията от подписването на записи на заповед са изключително сериозни, но има ли алтернатива длъжниците да уредят отношенията си по друг начин?
Да, действително изводът е, че записът на заповед е сделка с много сериозни правни и икономически последици за своя издател. Оспорването на вземането по запис на заповед поради неговия абстрактен характер е свързано с труден процес на доказване. Поради това, стремежът на длъжниците при възникването на правоотношение с техните кредитори следва да бъде насочен към това, тези правоотношения да бъдат ясно регламентирани в двустранно подписани договори и да се избягва те да бъдат уреждани чрез издаване на запис на заповед. В случай, че все пак се стигне до издаването на запис на заповед, длъжникът следва да настоява в договора между страните ясно и конкретно да бъдат описани конкретните вземания, които се обезпечават с издаването на ценната книга. По този начин ще бъде улеснено доказването на връзката между ценната книга и договорното правоотношение, а и оттам твърдението му, че сплащането по договора е погасено и вземането по записа на заповед. В случай, че длъжник е издал запис на заповед, следва да настоява пред кредитора си при всяко плащане по договорните правоотношения това да бъде отразявано и върху ценната книга. А в случаите на окончателно плащане по договора да не забравя да изисква от удовлетворения кредитор връщането на записа на заповед, респективно неговото физическо унищожаване.
Оказва се, че записът на заповед е сделка с много сериозни правни последици. Той може да пореди да породи парични задължения, които са неоспорими. Също така може да доведе и до откриване на производство по несъстоятелност на търговеца, който е подписал документа. Препоръката на юристите е да четем шрифта с малките букви на документите, които подписваме, и да не забравяме при окончателното плащане да поискаме да ни върнат записа на заповед или да настояваме документа да бъде унищожен пред очите ни. Всичко, за което говорихме досега, може да чуете вече освен на сайта на Дарик Радио и на Facebook страницата на Апелативен съд Пловдив, която стартира днес.
А сега, уважаеми слушатели, продължаваме с постоянната ни рубрика «Карай умно». Съдия Нестор Спасов от Апелативен съд Пловдив ще ни разкаже какъв е застрахователният риск за автомобилистите, които са сключили гражданска отговорност, когато настъпи събитие, и какви щети покрива тази застраховка.
Съдия Спасов, предишния път в рубриката «Карай умно» стана ясно, че застраховката гражданска отговорност покрива отговорността на застрахованите лица. Изброени ли са вредите, които се покриват от застрахователя? Бихте ли обяснили на слушателите?
Предния път говорихме, че риска покрит от тази застраховка и отговорността на застрахованите лица, възникваща с оглед разпоредбите на Закона за задълженията и договорите. В случай обаче, законодателят е решил да конкретизира вида и характера на тези вреди, като изрично е посочил в кодекса за застраховането, че застрахователят покрива отговорността на застрахования за причиненето на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди следствие на притежаването или използването на моторно превозно средство по време на движение или в пристой. Направено е изброяване на вредите, покрити от тази застраховка, а именно неимуществените и имуществените вреди следствие на телесно увреждане или смърт, вредите причинени на чуждо имущество, пропуснати ползи, които представляват пряка непосредствен резултат от увреждането, т.е. невъзможности да се увеличи имущество следствие на дадено лице, следствие на пътно-транспортното происшествие, разумно направените разходи във връзка с предявяване на претенция за посочените вреди, включително съдебните разноски, предвидени в тежест на застрахования, и лихвите, които се дължат. В кодекса изрично е посочено, че при смърт на пострадало лице, предвидено е, че при телесно увреждане на пострадалото лице се дължи обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди. Законодателят стига и до идеята, която все още не е приложима, защото няма специална методика за приемане от специална комисия на методика, с която да се определя размера на дължимите обезщетения за имуществени и неимуществени вреди, следствие на телесно увреждане на пострадалото лице, и за определен размер на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, следствие на смърт на пострадало лице. Като всичко това е за да се създаде по-ясна критерий за определен размер на дължимите обезщетения. Направено е изброяване на кръга от лица, които при смърт на пострадало могат да претендират еднократно обезщетение за неимуществени вреди, определени съгласно методиката. Това са съпругът или лице, с което починали е бил в съжителство. На съпружески начала децата, включително синовените или отглежданото дете, родителите, включително синовител или отглеждаш. Предвидени са изключения, при които и други лица извън този кръг, претърпели неимуществени вреди следствие на смъртта на пострадалия, могат да претендират обезщетения за същите. Това са лица, които са създали трайна дълбока емоционална връзка с починалия, следствие на което изживяват продължителни болки и страдания. За размерът на обезщетението е казано, че той също се определя съгласно методиката. Както казах, тази методика все още не е приета, затова в преходните разпоредби на кодекса за застраховането е предвидено, че то приемане на същата, размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди се определя по досегашния ред, който е предвиден в ЗЗД, а именно справедливост на имуществените вреди по преценка на съда и в зависимост от доказания размер на същите и стойността им. За разширение кръг от лица, които могат да предвидят неимуществени вреди, в тези преходни разпоредби е определени горе на граница, до която може да се определя обезщетението, и тя е 5000 лева. Договора за страховка, с оглед така описания характер на отговорността, задължително следва да се сключи от притежатели на моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение. Такъв договор следва да се сключи от всяко лице, което управлява моторно превозно средство от трета държава при влизане на територията на Република България, която няма валидна за територията на Република България за страховка. В случай такова изискване няма, ако има валидно сертификат за зелена карта. Не е налице възможност да сключи на задължителна застраховка гражданска отговорност, ако има друга такава при друг застраховател, Контролът за наличието на сключена застраховка се осъществява, то е ясно, от органите на Министерството на вътрешните работи, а наличието на застрахователен договор за задължителна застраховка на автомобилисти се удостоверява със застрахователна полица и знак, който се издава от гаранционния фонд и всички знаем се лепи на предното стъкло на автомобила. Има възможност да се договори разсрочено плащане за застраховката, както стана ясно. При такова разсрочено плащане, знакът, който се издава, касае всеки застрахователен период, като по принцип договор за застраховка за гражданска отговорност се сключва в срокът и една година. Задължително се предоставя бланка за достояние констативен протокол за удостоверяване на настъпилото събитие, което има образец съгласно 125-та от закон за движение по пътищата. Издава се сертификат зелена карта, който касае период, с който е извършено плащането на вноската.
Над 1 250 000 души загиват всяка година при катастрофи в целия свят.
България заема челни места в черната статистика, не само на европейско, но и на световно ниво.
Войната по пътищата у нас взима по 3 жертви всеки ден.
Пловдив е градът с най-много загинали на пътя и близо 1200 ранени за една година.
Имаш избор. Карай умно.
Уважаеми слушатели, така приключва днешното издание на Темида. Следващото предаване е на 22 февруари, когато тема ще бъдат бракоразводните дела, как се определя размерът на издръжката на детето, при кой родител да остане то и какви са имуществените последици от развода. Наш гост тогава ще бъде съдия Александър Точевски, който е заместник-председател на районен съд Пловдив. Довиждане ви казваме, благодаря на нашите последни гости в студиото, съдия Миглена Площакова и гост-водещият и пресаташе на окръжен съд Пловдив Галя Константинова. Освен тях в студиото сме аз, Кирил Кирилов и Петър Тодоров, който е музикален редактор и водещ новини. Екипът на Дарик Радио Пловдив включва още и главния редактор и рекламен менеджер Лалка Златанова и репортерът Искра Койчева. Останете с Дарик Радио и обедната емисия новини от Централното студио в София. Успешен ден и приятни събота и неделя!
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик. Единственото радиопредаване от и за съдебната система с актуална и полезна информация за слушателите. Всеки втори и четвърти петък от месеца, преди обедните новини. Вашите предложения за теми и въпроси може да изпращате на имейл darikradioplovdiv@gmail.com за предаването Темида.
Това е Дарик Радио.